Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Денешниот билтен против пожарните власти предупредуваат дека Викторија е на работ на екстремни услови на пожари поради тековниот топлотен бран. Сад велат дека активно разговараат за купување на Гренланд. Неколку региони во Македонија се поплавени по обилните врнежи во последниве неколку дена. И во крикет, Стив Смит го пофали менталитетот на Австралија по нивната доминантна Ашес серија. Слушајте не. Целосна забрана за палење оган е во сила за големи делови од Викторија, Нов Јужен Велс и Јужна Австралија, а властите во други држави предупредуваат дека целосна забрана за палење оган може да биде прогласена во секој момент. Голем дел од Австралија доживува екстремен топлотен бран за кој се предвидува дека ќе продолжи и во текот на викендот. Температурите во некои области се искачија над 40 степени Целзиусови, зголемувајќи го ризикот од пожар и поттикнувајќи предупредувања луѓето да преземат чекори за да спречат смртни случаи поврзани со топлината. Катастрофална оценка за опасност од пожар е во сила за областите Northern Country, North Central и Wimmera во Викторија. Во Јужна Австралија, Пол Сига, заменик шеф на Државната противпожарна служба, вели дека ризикот од опасност од пожар значи дека целосни забрани за палење оган се во сила во 11 од 15 противпожарни области.
The reason for that is we need to avoid any risky activities while this extreme fire weather exists. And as has been mentioned, this has been the most significant period of hot weather and extreme fire danger this summer. And we're grateful for the community of South Australia staying on high alert and being very disciplined with their activities and not undertaking any high risk activities.
Премиерот Антони Албанезе најави едногодишна федерална кралска комисија за терористичкиот напад во Бондај. Поранешната судика на Високиот суд Вирџинија Бел ќе води истрагата и е задолжена да ја испита природата и распространетоста на антисемитизмот и религиозно мотивираниот екстремизам. Таа е овластена да даде какви било други препораки потребни за зајакнување на социјалната кохезија на Австралија. Објавата доаѓа по неколку недели политички притисок од еврејски групи, бизнис лидери, спортски великани и федералната опозиција, кои бараат федерална кралска комисија. Господинот Албанезе вели дека донел својата одлука по дополнително размислување по состаноците со преживеаните од нападот во Бондај и семејствата на жртвите.
We've engaged respectfully with people and we've made sure, I think, that we've done this in a way which has got it right. We listen to people. I think that's what people want. You know, the nation needs to come together.
Тој вели дека конечниот извештај на кралската комисија ќе биде доставен на првата годишнина од нападот врз Бондај. Извршниот совет на австралиското еврејство го поздрави соопштението. Председателот на советот Даниел Агион вели дека станува збор за важна одлука за да бидат слушнати во јавната средина и да ги раскажат нивните приказни за омраза, за жртви, за палење на нивните синагоги и секако за ужасните смртни случаи и повреди во Бондај.
The importance of being heard in a public environment, that we can come forward in a public environment and tell our stories of hate, of victimization, of the burning down of our synagogues, and of course of the terrible deaths and injuries at Bondi. Unity and hearing our voices are the two most important things about the Royal Commission.
Потпредседателот на Соединетите Американски држави J.D. Vance вели дека Данска не направила соодветна работа во обезбедувањето на Гренланд и дека председателот Доналд Трамп е подготвен да направи колку што е потребно за да ги одбрани американските интереси на Арктикот. Коментарите на господинот Vance доаѓаат по најавата на државниот секретар Марко Рубио дека намерата на администрацијата на Трамп е да го купи Гренланд наместо да користи воена сила. Во интервју за Fox News, господинот Вански повтори тврденијата на господинот Трамп за важноста на Гренланд.
Greenland is critical, not just to our national security, but to the world's national security. People don't realize this. The entire missile defense infrastructure is partially dependent on Greenland. If, God forbid, the Russians or the Chinese, not saying they're going to, but if, God forbid, in the future, somebody launched a nuclear missile into our continent, they launched a nuclear missile at Europe, Greenland is a critical part of that missile defense.
Демонстранти се судрија со органите за спроведување на законот во американскиот град Минеаполис, еден ден откако жена беше убиена од страна на агенти на службата за имиграција и царина. Американското министерство за внатрешна безбедност тврди дека 37-годишната Renee Nicole Good била застрелена од агент на агенцијата позната како ICE во самоодбрана, откако се обидела да ги удри полицајците со својот автомобил. Локалните власти го оспоруваат тоа. Градоначалникот на Минеаполис, Джейкоб Фрей, побара од сите агенти на ICE да го напуштат градот. Но секретарот на Министерството за внатрешна безбедност вели дека ситуацијата покажува дека целата држава Миннесота, чиј главен град е Минеаполис, брзо се влошила под водство на противниците на администрацијата на Трамп.
Minnesota is a train wreck. It is corrupt and it was under the leadership of Governor Walz and this mayor that they allowed it to happen and they let criminals and illegals and people abuse programs and steal the money and now they're allowing violence to go forward on the streets as well.
По пукањето исто така имаше протести против ICE во Чикаго и Њу Јорк. Европската Унија вели дека хуманитарната ситуација во Газа е се уште тешка и дека тоа е вина на двете страни во конфликтот тамо. Шефицата за надворешна политика на ЕУ, Кая Калас, се сретна со својот египетски колега Бадр Абделати во Кајро за да разговараат за Газа и за можноста ЕУ повторно да игра улога во олеснувањето на граничниот премин Рафах помеѓу Газа и Египет, преку кој би можела да се достави хуманитарна помош во Газа. Госпоѓата Калас вели дека Израел мора да им дозволи на невладините организации да доставуваат помош во Газа, но ниту Хамас не помага во тоа.
In Gaza, the situation is extremely severe. Still, Hamas refuses to disarm. It blocks progress to the next stage of the peace plan. At the same time, Israel also is restricting the international NGOs that are putting humanitarian aid access at serious risk. There is no justification for the humanitarian situation in Gaza to have deteriorated to the current level.
Полицијата на северната територија соопшти дека една абориджинска мајка на 5 деца која починала додека била под полициска стража доживеала медицински инцидент, иако извештот од обдукцијата ја наведува причината на смртта како неодредена. 44-годишната Куманджај Демпси била пронајдена без знаци на живот во незината келија во стражарницата во Тенант Крик на 27 декември, откако на Божик беше обвинета за тежок напад. Извештот од обдукцијата ја наведува причината на смртта како неодредена, а експерт за патологија ќе спроведе токсиколошки тестови пред да се утврди официјалната причина за смртта. Во стражарниците во Дауен, Катерин, Палмерстон и Алис Спрингс, медицинска сестра за притвореници ги проверува медицинските досија и спроведува здравствени прегледи, но во стражарницата во Тенант Крик нема медицинска сестра. Смртта на госпогицата Темпси следува по неодамнешното одбивање од страна на владата на Северната територија да и дозволи на работната група на Обединетите нации за произволен притвор да изврши инспекција на центрите за притвор, вклучувајќи ги и стражарниците. Родителите и близките на загинатите во пожарот во кочанската дискотека Пулско откажаа планираниот саботен марш за ангелите и наместо него ќе одржат тивка и достоинствена средба во знак на почет кон жртвите од трагедијата во швајцарскиот зимски центар Кран Монтана. Здружение на граѓани 16 март 2025 соопшти дека градот, што и самиот носи длабока травма од минатогодишната трагедија, сака да изрази сочувство преку тишина и солидарност и смета дека ова е начин Кочани да застане покрај семејствата кои минуваат низ болка што овој град добро ја разбира. Од кобниот 16 март до сега родителите и близките на загинатите во пожарот во Плус одржаа вкупно 35 маршеви за своите ангели, барајќи неселективна правда за виновниците за пожарот. Преживеан од смртоносниот пожар во барот на ски резорт во Кран Монтана, Швајцарија, ја сподели својата приказна за трагедијата во која загинаа околу 40 лица на Нова година. Полицијата соопшти дека бројот на повредени се искачил на 119, а 113 од жртвите се идентификувани. Наименуваниот преживеан раскажува дека пожарот започнал од факели во шишенца шампанско, кои биле држени близко до таванот. Тој додава дека од тој момент започнал очајнички обид да се преживее.
When I saw the fire start on the ceiling, I went under the bar on the right-hand side. There's a board there and I couldn't lift it at the time. I crawled under the board. I took a small bottle of water from the mini fridge and threw it at the ceiling.
Председателот на Швајцарската конфедерација Гај Пармелин изјави дека пожарот бил една од најголемите трагедии во историјата на земјата. Австралиските истражувачи открија микроскопски форми на живот кои живеат во кората на дрвјата, а кои би можеле да бидат клучни за борбата против ефектите од климатските промени. Малечките микроби консумираат гасови, вклучувајќи го и метанот, кој е голем двигател на глобалното затоплување. Веќе беше познато дека постојат во почвата, но ова е прв пат да се потврди дека живеат и во дрвјата, при што видот на дрво paperback е особено богато со нив. Тоа значи дека има многу повеќе микроби низ целиот свет отколку што досега било познато. Авторите на студијата, предводени од Боб Лјунг од Универзитетот Монаш и Лук Джефри од Универзитетот Саден Крос, проучувале 80 различни австралијски видови во текот на 5 години. Лидерите од големите европски сили се собраа зад Гренланд, велики дека арктичкиот остров им припаѓа на неговите луѓе по обновената закана од председателот на САД Доналд Трамп дека ќе ја преземе данската територија. Лидери од Франција, Германија, Италија, Полска, Шпанија, Велика Британија и Данска предупредија дека постојните граници не се предмет на преговори, велики дека безбедноста на Арктикот ќе брани НАТО. Гренланд постојано повторува дека не сака да биде дел од Соединетите Американски држави. И од спортот, Австралија постигна победа од 4-1 во серијата Ashes, победувајќи ја Англија во последниот тест со 5 викети во петото коло на стадионот SCG. Ова е четвртата Ashes серија поред во Австралија, каде што домакините имаат добиено најмалку 4 тест надпревари. Travis Head беше прогласен за играч на надпреварот откако го постигна својот четврти век од серијата во првиот инингс. Усман Каваджа постигна само 6 во последните тест инингс, но го напушти стадионот со овации од домашната публика. Смит го пофали менталитетот на членовите на тимот.
You know, we look at our attack and their attack. They only had Bride and Cass playing every game. Everyone else went down. It's a tricky place to bowl fast. The amount of force these guys put through their bodies on these wickets is outrageous. And to be able to come out and play 5 tests the way he did, keep backing up day in day out and do the job was incredible, but everyone else that just stood up at different moments, I think that's what makes a really good team. We won those big moments throughout the series and that's what makes a series.
И на новата курсна листа денес еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, за 0,67 американски долари и за 35,20 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,25 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. Ева ја прогнозата за главните градови за наредните 3 дена, издадена од Бирото за метеорологија, по повод топлотниот бран, екстремните температури и во некои места катастрофални временски услови, што деновиве ја зафатија целата земја. Започнуваме со Перт, сабота, претежно сончево 32 степени, недела претежно сончево 35, а во понеделник сончево 31. За Аделајд, сабота облачно и 23, недела делумно облачно 25 степени, а во понеделник сончево 29. Во Мелбурн, сабота ветровито и делумно облачно 27, во недела можни врнежи од дожд во утринските часови 20, а во понеделник сончево 24. За Хобарт, во сабота повремени врнежи од дожд, ветровито и 21, за недела облачно 21, а во понеделник делумно облачно 23. За Камбера, сабота ветровито и сончево 37, во недела делумно облачно 25, а во понеделник делумно облачно 26 степени. За Сиднеј, утре сабота сончево 42, а во недела повремени врнежи од дожд 26 и во понеделник повремен дожд 25. За Бризбен во сабота повремен дожд 31, недела повремени врнежи од дожд 31, а во понеделник повремени врнежи 28. За Дарвин во сабота дожд и бура 32, во недела дожд, можна бура 32 степени, а во понеделник дожд, можна попладневна бура 34. И во Алис Спрингс во сабота претежно сончево 41 степен, недела сончево 37, а во понеделник сончево 39. Главната порака од Бирото за метеорологија за време на екстремните температури е да останете во ладни простори, хидрирани и здрави. Бирото ги охрабрува поединците да проверуваат за предупредување за топлотни бранови во нивната област и да преземат чекори за да останат во ладна состојба и хидрирани. Доколку некој доживее знаци или симптоми на болест поврзани со топлина, треба да побара медицинска помош. Бирото исто така советува рано да се подготвите за да се заштитите себе си и другите од болести поврзани со топлина. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.